μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και πάλι στο ραδιοθάλαμο του Λόγου με τον αγαπητόν φίλο Σάβα Παύλου, φιλόλογο, δόκτορα της φιλοσοφίας, γνωστό πνευματικό άνθρωπο, επιθεωρητή, για να συζητήσουμε αυτή τη φορά, να συνομιλήσουμε αυτή τη φορά για την 25η Μαρτίου, για την Παλιγκαινεσία, για το 1821, για τα γεγονότα μέσα στα οποία εξελίχθηκε εκείνη η εξαίσια τιτανομαχία που καταξίωσε τον ελληνισμό μέσα στον ιστορικό χρόνο. Μετά από την πτώση της βασιλεύουσας, της πρωτεύουσας των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πύλη του Ρωμανού, του μέγιστου κατά την ταπεινή μου γνώμη ηγέτη του έθνους της φυλής, ακολούθησαν χρόνια δίσεκτα και μήνες οργισμένοι, 400 χρόνια όταν όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Μέσα σε εκείνες τις συνθήκες της σκλαβιάς, της καταπίεσης, του απόλυτου, του αδιαπέραστου σκότους, του ερεύους, οι Έλληνες ξεθικάρωσαν και έκαναν την επανάσταση για την τιμή του ανθρώπου, για την ελευθεριά της πατρίδας. Για εκείνα τα χρόνια θα μιλήσουμε με τον αγαπητό μου Σάβα Παύλου και σήμερα, και θα προσπαθήσουμε όσο μας επιτρέπει ο χρόνος των 50 λεπτών να αντλήσουμε αναγκαία διδάγματα ζωής, τώρα που η πατρίδα υποφέρει και πάλι, τώρα που βρισκόμαστε μπροστά σε νέους κινδύνους πανταχώθεν επερχομένους από τη Νέα Υόρκη και ποιος ξέρει από πού αλλού, με τα σχέδια Ανάν και όλα τα άλλα, χρειαζόμαστε λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες ένα προβληματισμό. Χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε με το ιστορικό μας παρελθόν και αφού δεν έχουμε δικά μας διδάγματα βίου, να πάρουμε από τα έτοιμα διδάγματα βίου για να φτιάξουμε το μέλλον καθώς αρμόζει. Αγαπητέ μου Σάβα, όταν μιλούμε μαζί στο ραδιόφωνο, πρόλογοι πολλοί δεν χρειάζονται. Οι σχηνοτενείς εισαγωγές είναι εντελώς περιττές. Μπαίνουμε αμέσως, αγαπητέ μου φίλε, στο θέμα.
Να ευχαριστήσω απλώς πρώτα απ' όλα για την πρόσκλησή σας και να χαιρετήσω τους ακροατές μας.
Λοιπόν, αρχίζουμε. Όταν άρχισε η Ελληνική Επανάσταση το 1821, σε ολόκληρη την Ευρώπη, στον τότε διεθνή κόσμο, επικρατούσε ένας τρόμος, ο τρόμος της Ιεράς Συμμαχίας, της καλουμένης Ιεράς Συμμαχίας, λέμε Ιεράς Συμμαχίας και ανατριχιάζουμε, ο τρόμος του Μισέλληνα του Μέτερνιχ, αλλά και η Ιερά Συμμαχία και ο Μέτερνιχ και όλοι οι δικοί τους ζούσαν και εκείνοι ένα τρόμο, τον τρόμο των επαναστάσεων των λαών μετά την Γαλλική Επανάσταση του 1789. Φοβόντουσαν μήπως επαναληφθεί εκείνον το κοσμοϊστορικό ξέσπασμα που έπνιξε την Ιερά Συμμαχία μέσα σε αίμα. Δυστυχώς βρικολάκιασε και εξακολουθούσε να υπάρχει ακόμα, να βασανίζει τον κόσμο και τον 19ο αιώνα. Όμως, αγαπητέ μου Σάβα, θα ήθελα να αναφερθούμε σε εκείνες τις διεθνείς συνθήκες μέσα στις οποίες οι φιλικοί συνέλαβαν την ιδέα της Ελληνικής Επανάστασης και άρχισαν την οργάνωση του ξεσηκωμού.
Ναι. Εν τω μεταξύ, να καταθέσω κι εγώ μια, ας το πούμε, γενική τοποθέτηση για το 21, πριν το ξαναλύσουμε και συζητήσουμε. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της νεότερης ιστορίας μας. Είναι Άγιον το 21, έτσι θα το έλεγα, το Άγιον 21, μείζον πραγματικά γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας, το άλμα για την απελευθέρωση που δημιούργησε τα νέα δεδομένα, την κήτη των νέων δεδομένων για να κυλήσει, το κυλήσει εισαγωγικά, η νεότερη μας ιστορία. Δηλαδή, η νεότερη ιστορία κυλά μέσα στην κήτη που έσκαψαν οι αγωνιστές του 21. Ζούμε, αναπνέουμε από τα αποτελέσματα, τις επιτυχίες ή και τις αποτυχίες της Επανάστασης του 21, γιατί αυτή ήταν εκείνη που οριοθέτησε τα νέα δεδομένα, το νέο σκηνικό, τις νέες πραγματικότητες για το ελληνικό έθνος. Ως κορυφαίο γεγονός, λοιπόν, πρέπει να το δούμε και ακριβώς συνεχίζω εκείνο που έχετε πει για την Ιερά Εξέταση, ότι μερικοί ιστορικοί, όταν αναλύουν τα δεδομένα του υπόδουλου ελληνισμού, διαπιστώνουν ότι το 21, εκεί η εποχή γύρω από το 1821, δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες για τον ελληνισμό, για επανάσταση. Βλέπουμε ότι όσον αφορά το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, πνευματικό μέρος, οι προηγούμενες δεκαετίες, μπορώ να πω μάλιστα προς τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, ήταν καλύτερες. Έχουμε μια πτώση, αν θέλετε, οικονομική του ελληνισμού τότε και διάφορα άλλα πράγματα που είναι αρνητικά. Το κυριότερο όμως ήταν η διεθνής λεγόμενη συγκυρία. Θα έλεγα ότι τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στην αναταραχή της επαναστατημένης Ευρώπης που ζούσε στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης, είχαν οριμάσει πολλές συνθήκες, υπήρχαν μια δεδομένα που ευνοούσαν την Ελληνική Επανάσταση. Όμως η Ελληνική Επανάσταση ξεκινά, όσον αφορά τα διεθνή δεδομένα, στη δυσκολότερη, θα έλεγα, περίοδο. Έχει πια εντελώς νικηθεί η Γαλλική Επανάσταση, η ιδεολογία της, η νοοτροπία της, τα κινήματα, τα εξαρτημένες μορφές συντονισμού και προγραμματισμού και οργάνωσης που είχαν βγει μέσα από την ακτινοβολία της Γαλλικής Επανάστασης. Ο ίδιος ο Ναπολέοντας τελειώνει το 14. Εμείς είμαστε στο 1821, δηλαδή 7 χρόνια μετά την πλήρη επικράτηση των δυνάμεων, των λεγόμενων αντιδραστικών ή οπισθοδρομικών της Ευρώπης ή των συντηρητικών, θα λέγαμε, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο συμβαίνει το μείζον, το μέγα, το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Αλλά λοιπόν θα θέλαμε να καταγράψουμε κάτι που δίνει αυτό το, αν θέλετε, το ελκυστικό, είναι την ελκυστική έγκλη, αυτό το ελκυστικό φως της Ελληνικής Επανάστασης, είναι ότι δεν ξεκινά, ας πούμε, το 1805 ή 6 ή 7 ή προηγούμενα, μέσα στην αναμπουμπούλα των Ναπολεοντίων πολέμων, όταν η Ευρώπη όλη ήταν σε μια έξαρση, σε ανατροπές, μια εποχή ρευστή, και μέσα αυτή τη ρευστότητα ξεκινούν και οι Έλληνες στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Θα ήταν πολύ πιο φυσιολογικό. Ξεκινάει μια ριζοσπαστική επανάσταση. Ξεκινά μια ρηξικέλευτη επανάσταση όσον αφορά και το πολιτικό σκέλος, γιατί δεν ήταν μόνο εθνική. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό ακριβώς μετά. Ξεκινά λοιπόν μια επανάσταση που προκαλεί την Ιερά Συμμαχία όσον αφορά την ιδεολογία της, γιατί εκτός από εθνική επανάσταση έδινε και ένα πρόταγμα οργάνωσης πολιτιακής του υπόδουλου έθνους στις απελευθερωμένες περιοχές, που ήταν από τα πιο ριζοσπαστικά και πιο φιλελεύθερα της εποχής εκείνης. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Η επανάσταση ξεκινά κάτω από αντίξουες όσον αφορά τα διπλωματικά διεθνή δεδομένα, συνθήκες της τότε εποχής. Αντίξεις. Και καλά στονίσετε και τον Μέτερνιν. Εκεί είχε γίνει μια ιερά συμμαχία, μια συμμαχία των κοράγων και των ιεράκων, θα έλεγα, έτσι για να τους χαρακτηρίσουμε από τον κόσμο του Ζωικού Βασιλείου, οι οποίοι κοιτάζουν πρώτα απ' όλα με νευρόδεστρο ύφος αλλά και τα καχύποπτη και οτιδήποτε γίνεται στην Ευρώπη, και είναι έτοιμοι να το καταστήλουν αμέσως από το φόβο των προηγούμενων επαναστατικών περιόδων που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ήπειρος.
Αντίξωες λοιπόν οι συνθήκες μέσα στις οποίες ξεκίνησε και εξελίχθηκε η Ελληνική Επανάσταση, όπως αντίξωες ήταν οι συνθήκες του 19ου αιώνα για όλα τα απολυτρωτικά ελληνικά κινήματα. Όπως ήταν αντίξωες οι συνθήκες μέσα στις οποίες έγινε ο θρίαμβος του 1940, όπως αντίξωες ήταν οι συνθήκες του 1955 με την ΕΟΚΑ, όπως αντίξωες οι συνθήκες είναι οι τωρινές. Εν πάση περιπτώσει, όσο αντίξωες και αν είναι οι συνθήκες, δεν νοείται επανάπαυση όταν μπροστά μας αντιμετωπίζουμε την ύψιστη αναγκαιότητα και το ιερό χρέος του αγώνα για την ελευθερία, για την τιμή του ανθρώπου και την ελευθερία της πατρίδας.
Η ελευθερία αποτελεί ύψιστο πρόταγμα της ανθρωπότητας. Είμαστε άνθρωποι και ξεχωρίζουμε από άλλα μέρη του και από το ζωικό βασίλειο, γιατί έχουμε το πρόταγμα της ελευθερίας. Δεν το συζητάμε, γιατί να επιστρέψω στα καθή μας με τον αγώνα του 55-59 που προσπάθησαν να το μειώσουν με ένα περίφημο βιβλίο ιστορίας, συζητώντας διάφορες παραμέτρους. Μα το θέμα ήταν ότι ο αγώνας του 55-59 έβαλε το ύψιστο πρόταγμα της ελευθερίας.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα δεν αναγκαίνω συζητά. Να μου επιτρέψετε όμως, κύριε Σπανέ, αγαπητέ Γιάννη, το κύριε Σπανέ, το επίσημο μέρος της εκπομπής, το αγαπητέ Γιάννη, στο προσωπικό επίπεδο, να πω για το θέμα του φιλελευθερισμού της Ελληνικής Επανάστασης. Όταν κοιτάξουμε την ιδεολογία της Ελληνικής Επανάστασης, θα δούμε ότι είχε τα πιο φιλελεύθερα προτάγματα της Ευρώπης και της ανθρωπότητας εκείνη την περίοδο. Να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Το θέμα ότι από την αρχή η Ελληνική Επανάσταση ζήτησε να πραγματώσει συνταγματικά και νομοθετικά θέματα ελευθερίας του πολίτη στις επαναστατημένες περιοχές, αυτές που απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους, έχουμε από τα πιο φιλελεύθερα συντάγματα της Ευρώπης. Δηλαδή, άσχετα τι επικράτησε μέσα στις διαδικασίες της ιστορίας, της επιβολής των ξένων, της άφιξης μετά της βαβαροκρατίας κτλ. Μιλάμε για το πνεύμα που είχαν οι επαναστατημένοι. Αυτοί λοιπόν οι επαναστατημένοι, όταν κάνουν τα συντάγματα της Ελληνικής Επανάστασης, έχουν τα πιο φιλελεύθερα συντάγματα που είχε η Ευρώπη. Αναφέρω τα δύο παραδείγματα που είχα πει. Το ένα, ότι αρνούνται την κληρονομική ευγένεια. Δεν αρνούνται τους τίτλους. Η Ελληνική Επανάσταση από την αρχή ξεχύθηκε, ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είχε τους Μαρκίσιους, τους Δούκες, τους πρίγκιπες, τους οποιουσδήποτε κληρονομικό δικαιώματι. Έτσι ήταν η Ευρώπη εκείνη την εποχή.
Ναι.
Η Ελληνική Επανάσταση λέει ότι δεν έχει κανένας κληρονομικό τίτλο ευγενίας. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι θα γίνω κόμις και θα μεταβάζω ή Δούκας ή Μαρκίσιος και να μεταβάζω στα παιδιά μου αυτόν τον τίτλο ευγενίας. Ένα. Το δεύτερο, η άρνηση της δουλείας. Και όχι μόνο άρνηση της δουλείας για τους Έλληνες και για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά η άρνηση της δουλείας και για οποιοδήποτε άλλον ανθρώπινο νόν έπεφτε, πατούσε το πόδι του στην επαναστατημένη Ελλάδα. Δηλαδή, εάν έγραφαν κάποιος έρθει αυτή τη στιγμή στην Πελοπόννησο με τους δούλους του, που μην ξεχνάμε ότι εκείνη την, να πούμε για το θέμα της του φιλελευθερισμού, η Ελληνική Επανάσταση αυτά τα διεργυρίσει το 1821. Ύστερα από 30 και περισσότερα χρόνια στην Αμερική, ακόμη θα ξεκινήσει ο εφήλιος Βορείων και Νοτίων για το θέμα της δουλείας.
Ναι.
Η Ελληνική Επανάσταση προηγείται και των Αμερικανών, και οι πιο φιλελεύθεροι Αμερικάνοι δέχονταν τη δουλεία, προηγείται και των Αμερικανών και διακηρύσσει ότι εάν κάποιος, πέστε ένας δουλοκτήτης Αμερικανός, κατέβαινε ή Γάλλος ή οποιοδήποτε άλλο, κατέβαινε στην Πελοπόννησο την επαναστατημένη και απελευθερωμένη από τους Τούρκους με τους δούλους του, αυτοί οι δούλοι, άμα τη αφήξει τους στο ελληνικό επαναστατημένο έδαφος, καθίστανται αμέσως ελεύθεροι. Και αν έλεγε εκείνος, παρακαλώ δώστε μου τους δούλους μου, όπως θα έλεγε σε κάποια άλλα λιμάνια και αμέσως η αστυνομία θα τρέχει να τους φέρει, αφού ήταν ιδιοκτησία του. Η επαναστατημένη Ελλάδα σου λέει: δεν υπάρχουν δούλοι, κύριε, είναι ελεύθεροι. Προσέξουμε λοιπόν τα δύο αυτά θέματα που δείχνουν την φιλελεύθερη νοοτροπία των επαναστατημένων Ελλήνων, που ήταν πιο μπροστά και από την υπόλοιπη Ευρώπη και τον άλλο κόσμο. Και να περάσουμε και στο τελευταίο, έτσι, σαν μικρή ένδειξη, ο ύμνος στην ελευθερία, άσχετα αν έγινε μετά.
Μετά από δύο χρόνια.
Ναι, έγινε μετά από δύο χρόνια, καταγράφτηκε από τον Σολωμό, εμπνεύστηκε από τον Σολωμό, αλλά και έγινε εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
Μετά από 1864
εκεί, ναι, περίπου. Ναι, ναι. 40 χρόνια ίσως μετά την έκρηξη, να το βάλουμε έτσι. Όμως θα δούμε, άμα δούμε τους εθνικούς ύμνους άλλων εθνών και κρατών, δεν πιστεύετε τι λένε μέσα. Είμαστε οι πιο μεγαλύτεροι, οι πιο δυνατοί, φάτε τους εχθρούς, κυβέρνα η χώρα μας, δηλαδή τον πρώτο. Εμάς είναι ύμνος στην ελευθερία.
Μάλιστα.
Είναι μια μεγάλη διαφορά. Ο ελληνικός εθνικός ύμνος είναι ύμνος. Δεν λέει οι Έλληνες είναι καλύτεροι από όλους. Δεν λέει φάτε Έλληνες τους εχθρούς σας. Δεν λέει κυβερνήστε τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι ύψιστο πρόταγμα, το πρόταγμα της ελευθερίας. Είναι ύμνος στην ελευθερία που θέλει και τη θυσία. Αυτό που λέει τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Προϋποθέτει τη θυσία και τον αγώνα.
Είναι η ανάδυση της ελευθερίας μέσα από το αίμα και από την αρχαία κοιτίδα της. Επανήλθεν η ελευθερία στην ώρα της και αναδύθηκε μέσα από εκείνους τους καμούς, τα βάσανα, τα κλάματα, για τους θανάτους του ελληνισμού. Βέβαια ήταν και το ιδεολογικό υπόστρωμα από το οποίο είχε συναρπάσει και τους ξένους. Οι Έλληνες όταν άρχιζαν την επανάσταση του 1821 οραματίζονταν την απελευθέρωση, εξεκινούσαν για να πάνε στην πόλη. Ακόμα και ο Βασίλης Μιχαηλίδης με εκείνους τους εξαίσιους στίχους του το αναφέρει. Είπαμε πως ευφία συμποτσί που το καρπάσιν, μια κοπή πέθηκε το πιανί και πως επίαν πέρα, πέρα στους λάς που πολεμούν και πάνε κατά την πόλη. Η ιδεολογία ήταν η απελευθέρωση. Η μεταγενέστερη πολιτική βέβαια την εξέχασα. Λοιπόν, ήταν αυτό το μυστήριο το ελληνικό που άνθιζε και πάλι στα χώματα του, στην κοιτίδα του και συνήρπασε πνεύματα της εποχής από τον ευρωπαϊκό χώρο που προσήλθαν στην Ελλάδα, πολέμησαν μαζί με τους Έλληνες, οι λεγόμενοι φιλέλληνες τότε και πέθαναν στην καθημαγμένη γη των Ελλήνων. Είναι αυτός ο φιλελευθερισμός που ετώνησες προηγουμένως, ναι.
Ναι, ήταν αυτός ο φιλελευθερισμός κυρίαρχος, να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα, και η έγκλικη ακτινοβολία του ελληνικού πνεύματος. Δηλαδή αυτά τα δύο, αφενός στην Ελλάδα, στον χώρο που έδρασαν ο Περικλής, οι Σφυριοπολάτωνας, οι φιλόσοφοι, όλα αυτά τα πνεύματα τα οποία για την Ευρώπη τότε, γιατί τότε στην Ευρώπη μορφωμένος εσήμαινε άνθρωπος που εγνώριζε την αρχαία ελληνική γραμματεία, αυτό εσήμαινε, είτε γιατρός, ναι, είτε φυσικός, είτε οτιδήποτε άλλο, προϋπόθεται και αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι νιώθουν ότι σε αυτή τη γωνιά του κόσμου που έδρασαν τα πνεύματα και οι προσωπικότητες που θαύμαζε είναι πια εξεγερμένοι από τους απογόνους τους και ταυτόχρονα ήταν το φιλελεύθερο μήνυμα της ελληνικής επανάστασης που οι άνθρωποι που ήταν στην Ιταλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, είτε ενισχύοντας την ελληνική επανάσταση, τα περίφημα φιλελληνικά κομιτάτα που έδρασαν σε αυτές τις χώρες με συγκεντρώσεις, με εράνους κτλ., είτε κατεβαίνοντας ακόμα στην επαναστατημένη Ελλάδα για να πολεμήσουν μαζί με τους Έλληνες, ήθελαν να δείξουν την αγάπη τους προς το φιλελεύθερο μήνυμα της ελληνικής επανάστασης και να εκφράσουν και τις αντιθέσεις τους στην καταπιεστικά καθεστώτα της πατρίδας τους. Μάλιστα. Μια νίκη της ελληνικής επανάστασης σήμαινε και μια νίκη των φιλελευθέρων ιδεών στην Ευρώπη. Και αυτά τα δύο ήταν τα κύρια θέματα που έκαναν τους φιλέλληνες να κατέβουν κάτω ή να κινητοποιηθούν για την ελληνική επανάσταση.
Θυμάσαι, Σάβα μου, εκείνον τον υπέροχο Γιώχαν Μίλλερ, τον ποιητή των Ελλήνων, όταν έλεγε «Χωρίς εσέναν τι θα γινόταν ο κόσμος Ελλάδα» και «Χωρίς εσέναν τι θα γινόταν η ελευθερία». Είναι λες και στα κατσάβραχα τα ελληνικά της μητρικής πατρίδας από την Ήπειρο μέχρι τον Απόστρον Ανδρέα, όση κι αν είναι η ξηρασία, στα κατσάβραχα, στη γη την αιματοποτισμένη, στις ψυχές των ανθρώπων ανθεί πάντοτε ο φιλελευθερισμός. Η έννοια της ελευθερίας, το πνεύμα της ελευθερίας, το λευκό πνεύμα της ελευθερίας, που είναι βέβαια καθαρά ελληνικό γέννημα, ελληνικό δημιούργημα, ελληνική εξέλιξη και ελληνικών τρόπαιο. Όμως πάμε στην εποχή. 1814 στην Οδυσσό οι φιλικοί μαζεύονται και κάνουν, συγκροτούν την φιλική εταιρεία, η οποία αρχίζει να εξαπλώνεται. Στα 1818 η φιλική εταιρεία παρουσιάζεται στην Κύπρο με την μοίηση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στην φιλική εταιρεία. Ταυτόχρονα απλώνεται παντού η ιδέα της ελευθερίας, από τα Επτάνησα μέχρι τη Σμύρνη, από την Κωνσταντινούπολη με το Σέκερι μέχρι τον Ιωαννίκιο και τον Θησέα, του Αγίου Ηλία της Ποθινής Καρπασίας μέχρι του Αγίου Γεωργίου του Αλαμάνου με τον Νικόλαο Θησέα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα αναγεννάται ο αναγεννόμενος φοίνικας της μυθολογίας και οι σημαίες της ελευθερίας των Ελλήνων υψώνονται και πάλι και κυματίζουν στις κορφές, στα κορφοβούνια, στα λιμέρια. Πώς αρχίζει η Επανάσταση τέτοιες μέρες? Διότι η Επανάσταση δεν άρχισε την 25η Μαρτίου, προηγήθηκε η Επανάσταση κάποιες μέρες προηγουμένως.
Εγώ αυτό το πράγμα να μου έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αγαπητέ Γιάννη, ότι η Επανάσταση είναι 21 και θεωρείται σαν να λέμε και θα είναι ψέμα στην ιστορία.
Όχι,
είναι λάθος, πιστεύω. Ξεκίνησε η Επανάσταση σίγουρα μερικές μέρες πιο μπροστά, διαφορετικές ημερομηνίες σε διάφορα μέρη του υπόδουλου ελληνισμού, αλλά το 25 του Μάρτη είναι μια πολύ φυσιολογική, συμβολική θα έλεγα.
Είναι η ιερή ημέρα.
Είναι και η μέρα του Ευαγγελισμού του καλού μηνύματος, που είναι και η ελληνική, που είναι και ένα μήνυμα, ας πούμε, το καλό μήνυμα και της Επανάστασης ταυτόχρονα. Και οι Έλληνες έβαλαν αυτή τη συμβολική ημερομηνία συμπυκνωμένα, γιατί και μερικές άλλες περιοχές ξεκίνησαν πιο ύστερα από τις 25 του Μάρτη.
Ναι, ναι.
Πολύ φυσιολογικά λέμε ότι η Επανάσταση ξεκίνησε τις 25 του Μάρτη και με τη συμβολική συμπύκνωση που έχει
είναι
η ημερομηνία.
Είναι η ιερότητα του συμβόλου. Άλλωστε δεν υπήρχαν τηλέφωνα τότε ή ασύρματοι για να, να τηλεφωνήσει ο Κολοκοτρώνης στον Πετρόμπεϊ, ξεκινάμε.
Μάλιστα.
Έτσι πρέπει να το δούμε το πράγμα. Ήταν έτοιμη από καιρόν η Ρωμιοσύνη, ξεκίνησε την επανάστασή της. Στην Πάτρα, στην Καλαμάτα, με τον Παπαδιαμαντόπουλο, με τους Μαυρομιχαλαίους.
Η πρώτη ήταν 21, λέγαμε πριν από λίγο του Μάρτη. Μερικοί τώρα λένε και για κινητοποιήσεις που έγιναν από τις 19 επαναστάτικες του Μάρτη.
Μάλιστα.
Πολύ φυσιολογικά λέμε η κορύφωση, η επίσημη, ας την πούμε, έναρξη είναι 25 του Μάρτη.
Λόγω της ιερότητας του συμβολισμού στην Αγία Λαύρα, στο υπέροχο εκείνο μοναστήρι, πήγες αρκετές φορές, φαντάζομαι. Στα φοιτητικά τα χρόνια.
Μάλιστα.
Οι πρώτες εκδρομές μας, θυμάμαι, στα φοιτητικά χρόνια ήταν στην Αγία Λαύρα, που ήταν προσκύνημα ιερό.
Να μου επιτρέψεις, ναι, αν μπορώ πριν προχωρήσουμε, επειδή είπε για την Οδυσσό, να βάλουμε το θέμα του παρικιακού ελληνισμού και του ρόλου που έπαιξε.
Των Ελλήνων της Διασποράς.
Των Ελλήνων της Διασποράς, γιατί κάποια στιγμή αρχίζει και δημιουργούνται έξω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία κάποιες παρικίες, κυρίως Ελλήνων εμπόρων, οι οποίες είτε στην Οδυσσό, είτε στις περιοχές της Αυστρο-Ουγγαρίας, είτε και στο Παρίσι ή και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, έξω από το καταπιεστικό πλέγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μπορούν να σκεφτούν πιο άνετα και πιο ελεύθερα. Γιατί όντας μέλος του υπόδουλου ελληνισμού, υπήρχαν κάποιες καταστολές, κάποιες αδυναμίες. Πέραν του ότι επικοινωνούν με την άλλη Ευρώπη, την ίδια ώρα μπορούν να δράσουν ελεύθερα, και δεν είναι τυχαίο που από τον ελληνισμό της Διασποράς, από τον παρικιακό ελληνισμό, από τον ελληνισμό των έξω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, γίνονται οι πρώτες συνωμοτικές κινήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ο άλλος ιεροφάντης της Ελευθερίας, ο Ρήγας, πάλι και αυτός δρά μαζί με τον Κύπριο Ιωάννη Καρατζά στις παρικίες έξω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή του Ρήγα Φεραίου, στην Αυστρο-Ουγγαρία.
Στις παραδουνάβιες ηγεμονίες.
Και σε αυτό το θέμα θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα, πόσο ρόλο έπαιξε τότε ο ελληνισμός που δημιουργήθηκε και ανθούσε έξω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενώ ο καταπιεσμένος Έλληνας είχε την εξανάσταση για την ελευθερία, αλλά παρέμεινε σε ένα επίπεδο αγανάκτησης, αυθόρμητης, εκεί έξω μπορούσε να γίνει μια σύλληψη πιο οργανωμένη της διεκδίκησης, να βγούνε τα φυλάδια τα οποία ζητούσαν από το γένος το ξεσηκωμό και να οργανωθεί καλύτερα η απελευθερωτική διαδικασία, και έτσι πράγματι έγινε αυτό που αναφέρατε πριν από λίγο, ότι στην Οδυσσό ξεκινάει η σύλληψη και η πραγμάτωση της φιλικής εταιρείας, η οποία φτάνει μέχρι την Κύπρο πολύ σύντομα.
Ναι.
Μέχρι μερικά χρόνια μετά την ίδρυσή της, οι άνθρωποι της φιλικής εταιρείας κινούνται στην Κύπρο, στην Μομοριά, στην Μακεδονία, στη Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη την ίδια, στα παράλια της Μικρασίας, που δείχνει ότι είχαν εξακτηνωθεί αρκετά ικανοποιητικά.
Και έφτασε βέβαια ο Αντίλαλος μέχρι το Παρίσι για να χαιρετήσει τον Αδαμάντιο Κοραή και γενικά τα μεγάλα πνεύματα, ελληνικά πνεύματα που τότε ζούσαν και φώτιζαν την Ευρώπη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα όμως να προχωρήσουμε στους μεγαλύτερους σταθμούς, αφού ακούσουμε μουσική για ένα διάλειμμα. We'll be right back.
βρω άλλη πατρίδα να λατρέψω, πού να βρω μια Κασταλία να λουστώ, την πληγή της νοσταλγίας να γιατρέψω, και Καρβέλη που να καίει φωνιστό. Τα νησάκια σου στο πέλαγο καθένα, κι ο ασβέστης να φωτίζει τις αδλές, αυγουστιάτικα φεγγάρια μελωμένα, να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να κλαις, να αγαπάς, να αγαπιέσαι και να κλαις. Τα μανουάλια το κορμάκι σου για έρωτα μιλεί, σκεπασμένο με δαντέλες ακρογιάλια, στου Αιγαίου το παχιάρι ποθεί. Μες στα σπλάχνα σου θαμμένες πολιτείες, που να βρω άλλη μανούλα στοργιά, ρημοκλήσια με Αγίων δυναστείες, Παναγιά μεγαλωμάτα πιο γλυκιά, Παναγιά μεγαλωμάτα πιο γλυκιά. Έχω γενιά κόντισα ο άρχοντες,
και κύριοι στο ραδιοθάλαμα του λόγου. Συζητούμε, συνομιλούμε μαζί με τον φίλτατο τον Σάβα Παύλου, επιθεωρητή των φιλολογικών μαθημάτων, για την Ελληνική Επανάσταση, για τις τότε συνθήκες. Όταν άρχισε η Ελληνική Επανάσταση, οι Τούρκοι αντέδρασαν με όλους τους τρόπους των θηρίων. Μετέτρεψαν, όπως συνήθιζαν άλλωστε, σε ζούγκλα ολόκληρων των ελληνικών χώρων, των επαναστατημένων χώρων. Στην Κωνσταντινούπολη κρέμασαν τον Πατριάρχη Γρηγόριον τον Πέμπτον από την κεντρική πύλη των Πατριαρχείων. Μετά πέταξαν, αφού τον διαπόμπευσαν, τον πέταξαν στα κύματα της θάλασσας του Μαρμαρά. Βρήκε να επιπλέει το Λείψανον ο Ιωάννης Σκλάβος από την Κεφαλονιά, Καραβοκύρης τότε, και το πήρε στην Οδυσσό και το έθαψε. Συνέχισαν με σφαγές πληθυσμών. Στοιχείο είχαν σφάξει κάπου 50.000, ενώ άλλους τόσους τους εχμαλώτησαν. Στη Σπηλιάν Μήλατος της Κρήτης έβαλαν φωτιά και σκότωσαν, έπνιξαν τα παιδιά και τις γυναίκες που είχαν καταφύγει εκεί. Οι σφαγές στο Μεσολόγγι είναι εκατόμβες. Στην Κάσο, στα Ψαρά, έγινε αφανισμός. Πώς πολέμησαν αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες του 1821? πώς αντέδρασαν. Είχαν όπλα, είχαν κανόνια. Αγαπητέ μου, Σάβα.
Μα ακριβώς αυτό είναι το μεγαλείο του 1821. Ότι αυτοί που κινητοποιούνται, αυτοί που αγωνίζονται, είναι ξυπόλυτοι και πεινασμένοι. Γιατί αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν θα συλλάβουμε το μεγαλείο του 1821. Μπορεί ο Ελληνισμός σε σχέση με προηγούμενες περιόδους να είχε να αναπτύξει μια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, αλλά δεν έπαβε να ήταν η πλειοψηφία των επαναστατημένων άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν που την κεφαλή κλίνε, άνθρωποι ξυπόλυτοι, νηστικοί, με αντίξωες συνθήκες σε σχέση με την οργανωμένη δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οργανωμένη από ξένους Ευρωπαίους αξιωματικούς, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, και είναι και αυτό που είπε και ο Σολωμός στο Μεσολόγγι, λέει «Αραπιάς άντι Γάλλου νους». Ναι. Και μιλάει για τη συμμετοχή των Γάλλων στην οργάνωση του στρατού των Οθωμανών ή και την ενίσχυση που είχαν από τους Άγγλους, τους Αγγλογάλλους. Αυτό λοιπόν, και απέναντι σε αυτών των εφοδιασμένων, με πολεμοφόδια, με ζωοτροφές, με τροφές για τους στρατιώτες του Οθωμανικού στρατού, έχουμε απέναντι τα μπουλούκια των εξεγερμένων, τα οποία είναι ανεπαρκώς εξοπλισμένα, οι οποίοι δεν έχουν στοιχειώδη πολεμοφόδια και οι οποίοι είναι ξυπόλυτοι και ραγκένδυτοι, αλλά έφτασαν σε αυτό την κραυγή που θα μπορούσε να συμπυκνωθεί το «ως πότε». Όταν έφτασα σε αυτήν την πρόταση, είπαν ως πότε, φτάνει πια.
Φτάνει πια.
Και μπήκα σε αυτό το μεθύσι, θα έλεγα το μεθύσι της ελευθερίας. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι εδώ που είναι, το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί το 1821 αποτέλεσε αντικείμενο μιας, μπορώ να πω, πολύ σημαντικής ιστοριογραφίας. Πάρα πολλοί ιστορικοί, αναλυτές, διανοούμενοι, κατέθεσαν τις μαρτυρίες τους, τις κριτικές τους, συνέγραψαν είτε τμήματα περιόδων της Ελληνικής Επανάσταση, είτε και για όλη την Ελληνική Επανάσταση. Και τέλος πάντων, έχουμε πράγματι αρκούντος ικανοποιητική συγκομιδή βιβλίων και αφιερωμάτων περιοδικών και άρθρων για την Επανάσταση του 1821. Εκείνο που θέλω να πω είναι, για όσους βάζουν την Επανάσταση του 1821 στο μικροσκόπιο, θα έλεγα ότι αυτές οι αναλύσεις δεν μπορούν να εξηγήσουν το μεθύσι της ελευθερίας, και πρέπει ένας άνθρωπος που ασχολείται με επαναστατικές περιόδους να το συνυπολογίσει και αυτό. Και εξηγούμε. Όπως ανέφερα, για κάποιον που διαφωνούσε με τις θέσεις του για το 1821, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει το εύρος αυτής της επανάστασης, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έγραφα σε κάποιο φίλο στην Αθήνα. Είναι καλός ιστορικός, αλλά είναι ιστορικός των ειρηνικών περιόδων. Δηλαδή, η σταφιδοπαραγωγή της Πελοποννήσου 1710 έως 1790, ο ελλημενισμός των ξένων πλοίων στο τάδε λιμάνι, και είναι στοιχεία αυτά πολύ σημαντικά και πρέπει να ξέρουμε ότι, ας πούμε, άμα υπάρχει ημερολόγιο που καταγράφει ποια πλοία έφτασαν στο λιμάνι της Πάτρας, βλέπεις τις επικοινωνίες που είχε ο υπόδουλος ελληνικός χώρος τότε, μιλούμε για το 1700-1800, με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ή παραδείγματος χάρη πόση μήλη άρχισαν να δημιουργούνται στις τάδε περιοχές του ελληνισμού, ή ακόμα και πόσα σχολεία. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να ξέρουμε. Αλλά έχει κάποιους ιστορικούς που είναι καλοί για αυτή την περίοδο. Όταν όμως πάνε να καταπιαστούν με μια επαναστατική περίοδο, εκεί τα χαντακώνουν. Γιατί οι επαναστατικές περίοδοι πρέπει να, στις επαναστατικές περίοδους, ο ερευνητής πρέπει να συνυπολογίσει και αυτό το οποίο θα το έλεγα προσδιόριστο και απροσμέτρητο. Το μεθύσι της ελευθερίας. Όταν ο άλλος φτάσει σε αυτή την κατάσταση, πια δεν μπορείς να τον αξιολογήσεις με το αν λειτουργούσαν εκείνη την εποχή εμπορική σταθμή, αν έβγαιναν ή όχι κάποια βιβλία, αν υπήρχε εμπόριο, αν είχε ανάπτυξη τη σταφιδοπαραγωγή στην Πελοπόννησο. Είναι με άλλα μέτρα που πρέπει να το δεις. Και σε αυτό αποτυχαίνουν πολλοί ιστορικοί, ότι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν αυτό το μεθύσι. Και φέρνω ένα παράδειγμα. Ένας Έλληνας οπλαρχηγός, αυτό το μεθύσι της ελευθερίας, αυτή η έλαψη μιας ελευθεριακής, ενός ελευθεριακού πόθου που κάνει τον άλλο να μην υπολογίζει πια τίποτα. Και πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συγκεκριμένα γινόταν μάχη. Και σε αυτή τη μάχη ένα εκτεταμένο μέτωπο εναντίον των Τούρκων, σε αυτόν τον οπλαρχηγό της Ελληνικής Επανάστασης, και κάποια στιγμή έρχεται ένα μήνυμα ότι ο γιος του που πολεμούσε σε μια, στο εκτεταμένο αυτό πολύ μακριά, ας πούμε, τους Τούρκους, σκοτώθηκε. Και φυσικά αμέσως συνοφριώθηκε από τον πόνο το πρόσωπο του και ξαφνικά είπε την εξής κουβέντα: «Εντάξει ρε, ορμάτε, δηλαδή ορμάτε ξανά στους Τούρκους, γίνεται γάμος χωρίς φαχτάρια?» Αυτή είναι απίστευτη φράση. Ναι. Είναι απίστευτη φράση. Δηλαδή, ότι αυτή η επανάσταση είναι χαρά, είναι γιορτάση, είναι γάμος, ο γάμος της ελευθερίας. Και ο γιος του που σκοτώθηκε ήταν το σφαχτάρι. Όπως φάζοντας σφαχτάρια να διασκεδάσουν στο γάμο, αυτή τη στιγμή η θυσία του γιου του ήταν η θυσία ενός σφαχταριού για να γίνει αυτή το πανηγύρι, ο γάμος, το γιορτάσι σε αυτό το θέμα της ελευθερίας. Και η φράση είναι, την επαναλαμβάνω, γιατί συνειδητοποιήσουμε πραγματικά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι αποκτούν δυσθεώρητα μεγέθη. Δεν είναι οι παλιοί που εμπορευόντουσαν, υπέγραφαν πρικοσύμφωνα με τα δικαιοπρακτικά έγγραφα, ήταν οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Μεταρσιώνονται, μετεξελίσσονται. Όταν λοιπόν ακούει το μήνυμα ότι ο γιος του σκοτώθηκε από τους Τούρκους στην άλλη άκρη της μάχης, στην οποία ελάμβανε και αυτός μέρος, είπε το φοβερό: «Γίνεται γάμος χωρίς σφαχτάρια?»
Επισήμανες προηγουμένως το ρόλο του ιστορικού. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ μου Σάβα, ότι ο ιστορικός, για να μπορέσει να αποδώσει το πνεύμα μιας επανάστασης, να μπορέσει να αποδώσει μια επανάσταση, πρέπει ο ίδιος να έχει μυριστεί τον παρούτι και στο μελάνι του να μην είναι μόνο η συνήθις η γνωστή γραφική μπλε ή μαύρη ύλη, αλλά εκεί μέσα στο μελανοδοχείο πρέπει να υπάρχει και μπαρούτι. Διαφορετικά δεν μπορεί να αποδώσει το πνεύμα του αγώνα. Βέβαια τούτο εμπερικλεί και τον κίνδυνο να κάποιος να είναι περισσότερο, να είναι ιστορικός, αλλά να έχει και έναν υποκειμενισμό. Αλλά εκείνος ο υποκειμενισμός, εκείνος ο συναισθηματισμός είναι που θα αποδώσουν το πνεύμα μιας επανάστασης. Χωρίς συναισθήμα δεν μπορείς να αποδώσεις το πνεύμα. Ύστερα μίλησες, και ήταν εύστοχο το παράδειγμα, για τον οπλαρχηγό. Γίνεται γάμος χωρίς φαχτάρια, όταν άκουσε το θάνατο του γιού του. Στην Ελληνική Επανάσταση έχουμε τρανόλαλα παραδείγματα για τη συμμετοχή Κυπρίων και πατεράδων και γιών. Για παράδειγμα έχουμε την του αημνήστου εκείνου ήρωα του Γεωργίου, ο οποίος πολεμώντας στο Αιγαίο βρήκε τον θάνατο, γενναίον θάνατο. Συνέχισε ο γιος του να πολεμά, ο οποίος έπεσε σε άλλη ναυμαχία. Ήταν και οι δυο κοπέλια του καπετάν Κωνσταντή, του Ψαριανού, του Κανάρη. Και έχουμε τον Μακριάννη, τον Κολοκοτρώνη, τον Κανάρη, τον Θεοδωράκη, τον Γρίβα και τον Μακριάννη. Έχουμε εκείνους οι οποίοι άφησαν έγγραφα για την παλικαριά των Κυπρίων που προσέρχονταν στον αγώνα στην ελευθερία να πάνε κατά την πόλη κατά τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Ύστερα έχουμε τον στρατηγό Χατζιπέτρο, τον αρχηγό της φάλαγγας των Κυπρίων του εθελοντικού σώματος, που έλεγε: «Τα βλέπετε αυτά τα παράσημα του? Μου τα έδωσαν η παλικαριά των Κυπρίων». Η Κύπρος λοιπόν στο αγώνα του 1821.
Πάντοτε η Κύπρος ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του ελληνικού έθνους, και θα ήθελα να τονίσω εδώ την αναγκαιότητα να βγει μια συγκροτημένη επιστημονική μελέτη, και το συζητήσαμε παλιότερα με διάφορους, απλώς δεν κατέληξε σε αίσιο πέρας. Να βγει λοιπόν ένας ογκώδης τόμος, στον οποίο αναφέρεται η συμμετοχή της Κύπρου στις αγώνες τους απελευθερωτικούς της ελληνισμού, γιατί έχουμε πια γίνει καχύποπτοι για διάφορες ύποπτες θεωρίες που αρχίζουν και να υπάρχουν τα τεκμήρια εκεί. Λοιπόν, γιατί βλέπουμε ότι η Κύπρος ήταν πάντοτε παρούσα. Από τον Ιωάννη Καρατζά, τον σύντροφο του Ρήγα Φεραίου, αυτών των Κύπριων, των φλογερών επαναστάτη, μέχρι σήμερα η Κύπρος είναι πάντοτε παρούσα, είτε είναι στις κριτικές επαναστάσεις, είτε είναι στον άτυχο πόλεμο του 1897, είτε είναι στις επαναστάσεις της Θεσσαλίας. Νομίζω πάει εκεί και ο Βασίλης ο Μιχαηλίδης για ένα ορισμένο διάστημα.
Μάλιστα πηγαίνει εκεί και μάλιστα έρχεται στην Κύπρο με την τριμμένη στολή του εθελοντή του πολέμου για την ελευθερία των Ηπείρων Θεσσαλών.
Μάλιστα.
Όταν ήρθε στην Κύπρο, με εκείνη τη στολή ήρθε.
Μήκη.
Και ξέρεις, ερχόταν από την Νεάπολη, κατέβηκε στον Πειραιά και είδαν τους διαδηλωτές. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πάμε στη Θεσσαλία. Τι να κάνετε στη Θεσσαλία, να πάμε να πολεμήσουμε για την ελευθερία των Θεσσαλών και των Ηπειρωτών. Και εγώ μαζί σας. Επήγαινε και επολέμησε στη μάχη της Μακρινίτσας, αγαπητέ μου Σάβα.
Εν τω μεταξύ, δεν είναι από προφορσύνη που θα το πω. Χαίρομαι το μυαλό σου που ξέρεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες και τις αναφέρεις εδώ. Εγώ διαβάζοντας, αλλά καμιά φορά μου διαφεύγουν ή ξεχνάω ονόματα και τοποθεσίες. Δεν είναι από προφορσύνη που σα το είπα. Ακούω να συνεχίσουμε όμως. Λοιπόν, ακόμα και ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Βλέπουμε λοιπόν μετά οι Μακεδονομάχοι. Και ακόμα και Κύπροι υπάρχουν. Στους Βαλκανικούς πολέμους, στον πρώτο και τον δεύτερο, στη Μικρασιατική εκστρατεία, στον πόλεμο.
Πιο παλιά,
τους...
δίπλα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στο Δραγατσάνι, στον Ιερό Λόχο, ήταν Κύπροι.
Μάλιστα. Και μετά το 40, οι εθελοντές, όλοι, τόσο που οι Άγγλοι εκμεταλλευόμενοι τα συναισθήματα των Ελληνοκυπρίων, να προστρέξουν πάντα στους αγώνες του μείζωνος ελληνισμού, στους αγώνες της Ελλάδας, για κολλούσανε αφίσες στην Λευκοσία και στην Κύπρο, στην οποία έλεγαν Κύπροι κατατασσόμενοι στον Αγγλικό στρατό, ζητούσαν τότε Κύπριους να καταταχτούν για να πολεμήσουν το Χίτλερ, ήταν ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, έγραφαν στις αφίσες τους Κύπροι κατατασσόμενοι στον Αγγλικό στρατό πολεμάται για την Ελλάδα και την ελευθερία.
Μάλιστα.
Οι πανέξυπνοι Άγγλοι ήξεραν ότι αυτό ήταν που θα συγκινούσε τον Κύπριο.
Και προσήλκησαν 35 τουλάχιστον χιλιάδες.
Αυτή είναι λοιπόν η υπόθεση ότι η Κύπρος ήταν πάντοτε παρούσα, προσέτρεχε, δεν ήταν εθελοντικά πήγαινε, ναι. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, και από την άλλη κατέβαλε πάντοτε το τίμημα του κοινού αγώνα. Όσον αφορά, ναι.
Έχω μια, να σου θυμίσω κάτι. Είδα σε μια ελευθερία του 1922 μια είδηση, ένα μονόστιλο. 2.000 Έλληνες Κύπροι παρήλασαν έξωθοι του ελληνικού προξενείου αξιούντες το δικαίωμα να πάνε να πολεμήσουν στην Μικρανασία. Τι ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι, κατήλθαν από όλη την Κύπρο. Ήθελαν καράβια να τους πάρουν στη Σμύρνη να πολεμήσουν. Αλλά έχω μαζέψει, έχω επισημάνει, αγαπητέ μου Σάβα, και τις συμμετοχές όλων των Κυπρίων, συμμετοχές των Κυπρίων σε όλους τους εθνικούς ξεσηκωμούς. Στο 1897, στον λεγόμενο Αττική πόλεμο, έχω επισημάνει 7.000 Κυπρίους εθελοντές που, κατά πληθυσμιακή αναλογία, είναι περισσότεροι από οποιονδήποτε άλλο μέρος του ελληνισμού.
Λοιπόν, να πω ακριβώς, να μου επιτρέψεις να πω κάτι έτσι σαν... μια εμπειρία που έζησα πριν λίγες μέρες, και καλύτερα να αναφέρουμε για αυτά τα μικρά ζωντανά παραδείγματα. Είμαστε με τον Αντρέα Μπάντζη πάνω έναν ορεινό χωριό. Γυρίζαμε μια ταινία για τις φωτογραφίες του Σεφέρη από την Κύπρο. Το 1953 ήρθε εδώ ο Σεφέρης, το 1954 και το 1955, και τράβηξε καμιά 300 φωτογραφίες, πολύτιμες πραγματικά για την ιστορική αυτογνωσία μας εκείνη τη περίοδου. Και εμείς πήγαμε και βρήκαμε αυτές τις μερικά πρόσωπα που φωτογράφησε. Απλώς ήταν πιο μεγάλα τώρα κατά 50 χρόνια, και θυμάμαι μια συζήτηση σε ένα χωριό πάνω στην ορεινή Κύπρο, όπου η κοπέλα ονομαζόταν Ελλάδα, η κοπελίτσα που φωτογράφησε ο Σεφέρης, και η οποία τώρα είναι 60. Οπότε εγώ κάποια στιγμή συλλαμβάνω τον εαυτό μου, δεν μου λέτε κυρία Ελλάδα. Τότε συνειδητοποίησα ότι αυτό το κυρία Ελλάδα δεν μου λέτε. Πρώτη φορά στη ζωή μου θα το έλεγα. Και ήταν ένα πράγμα που είναι άγνωστο στον Ελλαδίτη να είναι να κυκλοφορεί στη Θεσσαλία, στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και να ονομάζεται η άλλη Ελλάδα. Αλλά τη ανάφερα κάποια στιγμή πώς ονομάζεσαι Ελλάδα. Οι γονείς μου αγαπούν την Ελλάδα και με ονομάζαν έτσι. Και έχουμε άλλες έξι στο χωριό, μάλιστα. Και εκεί ξέσπασε ένα αυθόρμητο αυτό. Μα εμείς δώσαμε για την Ελλάδα τα πάντα, λέει. Εμένα η μάνα μου, και αρχίσαν εκεί, έχει κάποιες φωτογραφίες με κάποιους χρυσούς σταυρούς που έβγαλε πριν το 40.
Ναι.
Και τη λέω, μάνα, μα γιατί μου δώσες το σταυρό σου να τον έχω εγώ, κτλ. Μου λέει, μα κόρη μου, τούτα δώσαμε το 40 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και αρχίζουν εκεί να μας περιγράφουν σκηνές πραγματικά συγκλονιστικές, που τους περιγράφουν οι δικοί τους, ότι έβγαλε έβαλαν μέχρι και τις βέρες, τα δαχτυλίδια των αναβώνων τους, τους σταυρούς, τα χρυσαφικά τους, να τα δώσω για την Ελλάδα. Έτσι ήταν ο Κύπριος. Καταγράφω αυτή τη μαρτυρία με τις κοπέλες, τις γυναίκες εκεί που έχουμε σε ένα χωριό που έχουν 6 με 7 γυναίκες ονομάζονται με το όνομα Ελλάδα, και την κουβέντα αυτή την αυθόρμητη που μας είπαν μπροστά στο κινηματογραφικό συνεργείο για τις μανάδες τους, γιατί οι οποίες έδωσαν τα χρυσαφικά τους. Και επιστρέφοντας πίσω, θα πούμε ότι, να το συνδέσουμε με το θέμα μας, ότι η Κύπρος συμμετείχε θελοντικά για την απελευθέρωση, ακόμα όντας υπόδουλοι Κύπροι, για την απελευθέρωση άλλων υπόδουλων αδερφών, είτε ήταν στην Κρήτη, είτε ήταν στην Μακεδονία, είτε στη Θράκη, είτε στη Μικρασία, προσδοκώντας ότι αυτή η επιτυχία θα ήταν και το προήμιο της δικής τους ελευθερίας, της ένωσης τους με την Ελλάδα. Και η Κύπρος σε αυτή την περίπτωση του 1821 όχι μόνο κατέβαλε εκτός από το συμμετείχε στον αγώνα με τους αγωνιστές που είπατε, που το μνημειώνουν όλοι οι μεγάλοι οπλαρχηγοί. Είτε είναι Μοκακρόνης είτε Καλλιγολογοτρώνης, κάτι θα αναφέρει για τους Κύπριους που αγωνίστηκαν, είτε ακόμα και με την χρηματική ενίσχυση του αγώνα, είτε με την ΙΣΕΜΑ προσφορά, γιατί σκοτώθηκαν Κύπροι στον αγώνα αυτό της Επανάστασης 1821, αλλά και το τίμημα του κοινού αγώνα με την έννοια της εκδικητικότητας των Τούρκων. Όπως αναφέρει ο Κυπιάδης, μετά οι Τούρκοι, είτε για λόγους τρομοκράτησης της Κύπρου, για να μην ακολουθήσει το παράδειγμα της εξεγερμένης Πελοποννήσου, είτε για λόγους λαϊλασίας, και ας μην ξεχνάμε ότι μέσα στον Τούρκο υπάρχει ένας πυροειδές, και το λέω έτσι προκλητικά γιατί είναι αλήθεια, σπυροειδές λαϊλασίας, του αρέσει. Κάθε λίγο και λιγά για τη διάρκεια της τοκροκρατίας, επειδή έπρεπε να δουλέψει η οικονομία, άφηναν τους υπόδουλους να δουλέψουν. Μάζευαν λίγα λεφτά οι υπόδουλοι, αλλά κάθε λίγο και λιγά γινόταν μια κρίση και αμέσως ξεκινούσαν οι σφαγές και τους τάρπαζαν.
Μα λοιπόν, εδώ, αγαπητέ μου ο Σάβα, το 1821 είχαν σφάξει εδώ όχι 480 που ήταν στον κατάλογο
πρόγραφο, ναι,
αλλά έφταναν τα θύματα μέχρι 2.000. Για ποιον λόγο? Για να δημεύσουν τις περιουσίες τους και να δεσαρπάξει ο αγάς της Λευκοσίας, ο Κουτσούκ Μεχμέτο, στρατιωτικός διοικητής, και εκείνον το κάθαρμα ο Ζορζ Λαπιέρ, ο διερμηνέας του προξενείου της Γαλλίας στην Λάρνακα.
Μάλιστα.
Όμως, κοίταξε, μιλούμε γρήγορα και φαίνεται επηρεάσαμε το χρόνο. Πέρασε η ώρα μας και πρέπει να συνδεθούμε αμέσως με το τωρινό.
Ναι.
Ενώπιον μας, πίσω μας είναι η Ελληνική Επανάσταση. Ενώπιον μας είναι το σχέδιο Κόφι Ανάν. Και μέσα μας είναι το χρέος και η ανάγκη. Έχεις τον λόγο, καταληκτήριο.
Ναι, η υπόθεση είναι πάρα πολύ απλή. Αυτά τα πράγματα και η Επανάσταση του 21 και ο αγώνας του 55-59 και τα Οκτωβριανά μας δίνουν περηφάνεια και πρέπει να σταθούμε με σύνεση, αλλά ταυτόχρονα με περηφάνεια. Όχι δουλόφρονος όπως θέλουν να μας καταντήσουν μερικοί. Αυτό το πιστεύω. Σήμερα η ανθρωπότητα είναι μια κρίσιμη περίοδο. Οι μηχανές του πολέμου έχουν ξεκινήσει. Βλέπω μάλιστα και είναι το θέμα αυτό της διανοητικής επεξεργασίας των δεδομένων της ιστορίας μας, και θα έλεγα έτσι ίσως κάτι που είναι πολύ προκλητικό, αλλά πρέπει να το πω. Βλέπω πάρα πολλούς διανοούμενους να διαδηλώνουν εναντίον του πολέμου στο Ιράκ και λέω μπράβο τους και καλά κάνουν. Αλλά θα ήθελα να τους προσθέσω και το εξής όμως, ότι αυτοί που φτιάχνουν τον πόλεμο στο Ιράκ είναι αυτοί που μας έφτιαξαν και το σχέδιο Ανάν. Και πρέπει να καταλάβουν τις λογικές του σχεδίου Ανάν. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος ελέγχου και χειραγώγησης των λαών της περιοχής. Όταν τους το λες κάθε φορά, δεν μπορούν να σου λένε μα γιατί τα συνδέεις αυτά τα δύο. Τα συνδέω γιατί είναι συνδεδεμένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αρπάξουν τα πετρέλαια και να χειραγωγήσουν τους λαούς της Μέσης Ανατολής και κάνουν αυτόν τον πόλεμο στο Ιράκ, είναι οι ίδιοι ακριβώς οι οποίοι έφτιαξαν το σχέδιο Ανάν για να χειραγωγήσουν την Κύπρο και να την έχουν υπό τον έλεγχο τους ή στα άνομα σχέδιά τους, και άρα είναι μέσα στην ίδια λογική του ελέγχου των λαών που βρίσκονται και τα δύο, και ο πόλεμος και το σχέδιο Ανάν. Εμείς ανήκουμε στο πνεύμα του 21. Το πνεύμα, δεν μιλάμε για ρητορίες, μιλάμε απλώς για μια νυφάλια